lielākoties cilvēki zina vai ir dzirdējuši, ka elektrība un ūdens var būt ļoti bīstams savienojums, tomēr, diemžēl, Latvijā ik pa laikam tiek reģistrētas elektrotraumas, kas būtu šādos apstākļos. Un arī šovasar jūnijā un jūlijā jau 7 pieaugušie guvuši nopietnas elektrotraumas, lietojot elektroierīces ūdens tūmā. Tas ir viena, diemžēl, arī bijusi letāla. Nu, piemēram, letālo traumu guvusi 50 gadus vecas sieviete, vannas istabā lietojot bojāt elektrisko boileri. Visticamāk, viņa bojātāja elektroierīcei bija pieskārusies uz slapjām rokām un traumas rezultātā gūti apdegumi, kam sekojas klīniskā nāve, un, diemžēl, apdzīvināšanas pasākumi bijuši neveiksmīgi. Vēl viens piemērs elektrotraumu ir guvusi arī 20 gadus veca sieviete vannošanās brīdī, mēģinot pagarinātājiem pieslēgt mobilo telefonu lādētāju. Pagarinātājs ir iekšķis vannā, un cietis ir pirkstu apdegumiem, muskuļu sāpēm tika nogādāta slimnīcā. Nu, runājot par cēloņiem, ir jāsaka, ka atslēga vārds šīm traumām, diemžēl, lielākoties ir neuzmanība un vietprātība, jo vienmēr jau liekas, ka nelaime ar mums neatgadīsies, taču uz to noteikti nevajag paļauties tā vietā. Ir ļoti rūpīgi jāpārdomā elektroierīču novietojums, lai tās nestāv tiešā ūdens tuvumā vai mitrā vidē, kā arī lai tās nelietojumu ūdens tuvumā. Noteikti nevajadzētu ne lādēt viedierīces, ne izmantot kādu elektrotehniku, vai pannā, dušā vai, piemēram, taldoties baseinā.